Tagad runāsim par ministru iecerētajiem taupības pasākumiem, lai naudu varētu novirzīt valsts galvenajām prioritātēm, pirmkārt jau aizsardzībai. Ministrijas iesniegušas priešlikumus izdevumu samazināšanai, paredzot gan darba vietu likvidēšanu, gan mazākas dotācijas iestādēm, gan arī vēl citus pasākumus, un tādējādi nākamgad varētu ietaupīt vismaz 150 miljonus eiro, varbūt pat vairāk. Darbs pie priekšlikumiem vēl turpināšoties līdz augusta vidum, kad tos paredzēts izvērtēt valdības sēdē. Tiesa, par šo visu procesu izskan arī nemazums kritikas. Lai runātu par paveikto, vēl darāmo un arī kritizēto, mūsu studijā finanšu ministrs Arvils Ašradins. Labrīt, no jaunās Labrīt. Vienotības jāpiebilst.
Labrīt.
Tātad atrasti 150 miljonus, kurus pārdalīt prioritātēm, izskatīti 250 priešlikumi. Kopumā uz to raugoties, cik liels darbs ir paveikts šobrīd?
Nu, šobrīd, manuprāt, mēs esam sekmīgi pabeiguši pirmo budžeta sagatavošanas fāzi. Tātad esam uzrunājuši ministrijas, un otrajā šajā saruna raundā ministrijas sarunās kopā ar sociālajiem partneriem ir nākuši ar šiem te piedāvājumiem, kas ir kā jūs minējat, vairāk kā 250 un ļauj dot tādu pamatu finanšu ministrijai, lai sagatavotu budžetu, un ja mēs runājam par 26. Gadu, tad šī priekšlikuma mums ir, tātad pēc savukārt finanšu ministrijas uzdevums ir sagatavot budžetu 26., 27. un 28. Gadam. Tā kā šiem trijiem gadiem mums ir labs pamats, lai strādātu, un tagad vasarā mēs tātad vērtēsim gan šos te ministriju priekšlikumus, gan arī skatīsim, tā teikt, lielos budžeta failus, kā kopējo darbu samaksu publiskajā sektorā, preces un iepirkums, subsīdijas un daudz cits jautājums. Tā kā šīm lietām mēs ejam šobrīd cauri.
Jā, šie 150 miljoni, par kuriem tik liela tāda ņemšanās, ka ir jāsaspringas, to jāatroda. Cik tas ir no kopējā budžeta? 1% ir mazāk par 1%?
Tas ir mazāk par 1%. Tā kā,
un tik grūti?
Nu, mēģinām tagad apstīties, ir valsts budžetā, ir pietiekam daudz lietas, nu, kurām mēs, vai mēs gribam, vai mēs negribam, mēs nevaram viņus samazināt, piemēram, procentu maksājumu. Nu, tik cik valdība ir aizņēmusies, tik arī jāatdod to parasti starptautiskās saistības. Tieši tāpat tās iedzīvotāju pensijas, mēs īsti viņas, nu, tās ir, tie ir cilvēku paši ieguldījumi, un valdība viņas īsti nevar viņiem ķerties klāt. Tāpat tās ir daudz citas lietas, veselības aprūpe, nu, veselības aprūpe. Mēs zinām, ka līdzmaksājumi ir ļoti liela Latvijā, tā kā, nu, veselības aprūpe, mēs arī neredzam, ka mēs varētu ķerties klāt. Apmēram mēs skatījāmies šī sadaļa, no kuras mēs varējām samazināt izmaksas, ja kopējais budžets ir 17 miljārdi, tad mēs vērtējam pret 2 miljārdiem, kuri būtu, kas pamatā bija ministriju administratīvās izmaksas un ministriju, tā teikt, saimniecību, tajā mēs šo naudu meklējām, un šī saimniecība ir samazināta par 8%.
Bet valsts budžetam katru gadu ir tendence palielināties. Nu, ja vajadzēja tos 150 miljonus atrast, tad to 1% nepalielinātu.
Jā, tagad mums ir jāstāst, ir vairākas lietas, kādai vispār mēs runājam par šādu izmaksu samazinājumu. Viena ir skaidrs, ka mums ir pienākumi nodrošināt aizsardzības un drošības izmaksas 5% apmērā, bet otrs jautājums, par ko mēs mazāk runājam, jau trešo gadu pēc kārtas izpildās visas negatīvās ekonomiskās izaugsmes prognozes. Jā, arī šogad mēs bijām plānojuši 2% izaugsmi, ir knapi 1%. Ja, nākamajos gados, ņemot vērā ne tikai ģeopolitisko situāciju, divus karus, kas šeit patās ir, tā teikt, viens ir Krievijas iebrukums Ukrainā, otrs to Austrum karš, tas arī būtiski maina ekonomisko situāciju. Arī Amerikas tarifu politika nepalīdz. Ja, tā kā, nu, šobrīd prognozes nav tās pašas spožākās, un mums jārēķinās ar mazākiem nodokļu ieņēmumiem, piemēram, 27. 28. Gadā pret tiem, ko mēs bijām plānojuši, tie varētu 200-300 miljonu mazāk. Tas ir tas, ar ko mums jārēķinās un jādomā tiešām par nopietniem struktūrāliem samazinājumiem.
Mm-hmm. Ekonomikas ministrijā būšot par 40 štatu vietām mazāk, lai taupītu. Par cik štatu vietām mazāk būs finanšu ministrijā?
Finanšu ministrija plāno būtiskus štata vietu samazinājumus. Es vēl nevaru viņus finalizēt, jo šeit ir, protams, arī tam jābūt valdības lēmumam, bet ir vairāk simti štata vietas. Jā.
Pašā ministrijā?
Tas ir kopējā ministrijas resorā.
Tas ir
ministrijā un ministrijas dienestos.
pakļauties iestādē.
Jā.
Tad nebūs tāda situācija, kad šīs būtiskās štata vietu samazināšanas notiks tikai, pieņemsim, vidā un pašā finanšu ministrijā nekas?
Kā jau es teicu, mēs finalizējam šos te lēmumus, bet mēs plānojam ļoti nopietnas samazinājumus visā resorā.
Bet kāpēc jūs plānojat būtisku štata vietu samazināšanu, ja premjera Evika Siliņa pirms dažām nedēļām teica, ka nu, cīnoties par taupīšanu, par birokrātijas mazināšanu, necīnās pret cilvēkiem, ka būtisku štata vietu samazināšanu nenotiks? Jūs tad tomēr sarunājat, ka būs, un tad saka, ka nebūs?
Teiksim tā, pasauli, kā jau es teicu, mums ir divas fundamentālas problēmas. Ir ekonomiskā situācija neattīstās tajā labākajā virzienā, otrs ir valdībai jānodrošina aizsardzības izdevumi noteikti apmērā, arī Hāgas konferences to ir apstiprinājis. Un šī gadījumā ir valdībai ir jāsamazina savas izmaksas, tātad valdība ir apņēmusies viņu samazināt par 150 miljoniem gadus, starptautiskais valūtas fonds mums rekomendēju to darīt nākamos 4 gadus vismaz 200 miljonu eiro apmērā. Pie tā mēs arī strādājam. Skatāmies labākos scenārijus, kādā veidā to izdarīt. Tas skars ļoti daudzas un ļoti plašas mūsu dzīves nozares. Tātad tās ir, tas būs gan darbinieku samazinājumi, gan izmaksas samazinājumi, kas ir precējumi materiāliem, subsīdijas un tā tālāk. Tā kā bez tāda, nu, samazināšana.
Kādu naudu, cik lielu atradusi ietaupīt valsts kancelējā un ministru kabinets?
Arī valsts kancelēja šobrīd raugās uz samazinājumiem, un tātad mēs esam plānojuši, ka tiks valsts kancelēja samazinās savas izmaksas par 1,2 miljoniem.
Ministru kabinets?
Ministru, tas arī laikam valsts kancelēja un ministru kabinets šī gadījumā ar vienu vienību, jā.
Kā jūs vērtējat kopumā, ministri ir atbildīgi piegājuši šim darbam? Jo, nu, te jācitē darba devēja konfederācijas pausto, ka izskatās, ka daži ir darījuši tā, lai cilvēkiem radītu nepatiku pret notiekošo.
Man grūti atbildēt par darba devēju konfederācijas viedokli. Es redzēju šeit, šajās te divos sarunu raudos, ministrus, kuri ļoti atbildīgi pieslēdzās šim te procesam un nāca ar saviem piedāvājumiem. Skaidrs, ka var diskutēt, vai viens vai otrs scenārijs ir pieņemams vai nepieņemams, jo tas dienas beigās ir politisks lēmums. Bet katrā ziņā es varu teikt, ka ministri meklē šos risinājumus, un tas pirmais uzdevums, kas bija tātad atrast šo te veidu, kā samazināt valdības izmaksas par 150 miljoniem, tas piedāvājums mums ir uz galda. Es varu teikt, šis nav galējais risinājums, jā, bet šis piedāvājums ir, un ministri pauda atvērtību meklēt vienu vai otru risinājumu, kādā veidā šo lietu varētu darīt. Jo, kā jūs teicu, tā pirmā daļa, 26. Gads ir vairāk par programmu izmaksas samazinājumiem. 27. 28. Gads būs vairāk tiešām par strateģiskām izmaiņām, par būtiskiem konsolidācijas risinājumiem, tā kā ministri ir atvērti un ministrija komandas ir meklējuši risinājumus.
Bet es no jums sapratu, ka ne visi ir bijuši tur dedzīgi tādi.
Nu, jo tas ir nekāds gulbīšs ezers. Bet ir skaidrs, ka ir ļoti atšķirīgi, bet kopumā es varu teikt, ka, nu, skaties rezultātu, nu, piedāvājums ir šobrīd. Ja.
Evika Siliņa, cik darba grupas sēdēs bija?
Man ir pamats, lai es veidotu šo te nākamo 3 gadu budžetu.
Evika Siliņa, cik darba grupas sēdēs ir piedalījusies?
Tātad uzdevums bija finanšu ministrijai strādāt kopā ar ministrijām, un otrajā etapā mēs pieaicinājām arī valsts kancelēju, Latvijas Banku, valsts kontroli, arī sociālos partnerus.
Tad es no jūs teiktā saprotu, ka Evika Siliņa nav piedalījusies nevienā darba grupas sēdē, kur tiek lemts par budžeta jautājumiem par 150 miljoniem.
Es vakar premjeru informēju par šī te pirmā budžeta sagatavošanas posmas rezultāti.
Tad jautājums bija, vai Evika Siliņa piedalījās kaut vienā darba grupas sēdē?
Nē, premjera nepiedalījās.
Tas nav viņas līmeņa jautājums?
Nē, tas ir premjera līmeņa jautājums, ir dot uzdevumu finanšu ministrijām.
Tad kā jūs kā vienotības partijas vadītājs vērtējat savas, tā teikt, partijas biedres darbu, ja jūs sakat, ka tas bija viņas līmeņa jautājums, bet viņa nepiedalījās nevienā sēdē?
Pilnīgi noteikti valdība, nu šis, gan jūs turēt nepareizā virzienā.
Kāpēc?
Ir valdība, valdība deva uzdevumu ministrijām sagatavot šādas te priekšlikumus. Tātad mēs izgājām cauri šim sarunu procesam.
Un es jums prasu kā partijas vadītāju.
Es mēģināšu atbildēt. Arī šī ir daļa no procesa, kas ir bijis tradicionāls, un tradicionāli pirmajā budžeta sagatavošanas fāzē premjerministrs neiesaistās. Tai brīdī, kad ir izveidot priekšlikumu, jā, premjerministrs tad aktīvi iesaistās. Un vakar sākās debates gan ar koalīcijas partneriem, gan arī visticamāk viņas turpināsies, gan ar sociālajiem partneriem.
Cik daudz jūs zināt par tām sarunām, kas notiek Vecrīgas ielās par jūsu nomaiņu?
Ziniet, man nav laika nodarīt tagad par Vecrīgu un Vecrīgas ielām. Es strādāju, gatavoju budžetu.
Bet jūs esat dzirdējis par to, ja?
Nu, finanšu ministrs sevišķi laikā, kad viņam jāsamazina, jāveic budžeta konsolidācija, nav pat populārākā persona, to es skaidri apzinos.
Cik iesaistīts tur arī Hosams Abumeri ir?
Lūdzu, es tiešām nestaigāju apkārt pa Vecrīgas ielām un nenodarbojos ar lietām, kas uz manīm neatiecās. Man tiešām svarīgi sagatavot valstī budžetu.
Vai nevar būt tā, ka šis... šīs darbs nebūs klupšanas akmens, kur Evika Siliņa jūs var atbrīvot no darba? Nevis jūs kā partijas vadītājs viņu?
Es negribu iesaistīties.
Labi.
Es gribu pateikt, es gatavoju budžetu, man atbildība ir virzīties priekš un 15. augustā sagatavot ziņojumu valdībai par to, kādā veidā budžeta mērķi ir sasniedzami.
Nu, tad līdz 15. augustam jūs atīm redzot būsiet vēl amatā. Paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija finanšu ministrs Arvils Ašrādens no Jaunās vienotības.